Zaborraren defentsa hitz egin behar dugu jarraian, eta horretarako lau astean behin izaten dugun moduan, Mikel Otero daukagu, hementxe estudioan, kolaborazio hasteko prest. Egunon, Mikel?
Egunon, kaixo, zemuz gea.
Ondo eta zo?
Bai, bai, ondo. Aztelena hemen azten gustora, nire ala digo, kolaborazioakin.
Moezta modu txarra aste hasteko, eh?
Ez, aste honenak izaten dira hauek.
Oso, ondo, ba, inpetu horrekin hasiko dugu horko kolaborazioa, eta, ba, oain ton honetan gauden bezin alaia dan albiste batekin, Petronorren isuriarekin hasi naiz denuen, kolaborazioa.
Bai, hori da, badituta inbat kontu, baina, bueno, iruditu zait, gutxien ez, bueno, albiste bezala komentatzeko moduko kontua dela, ze asteukaera honetan euki dugu Petronorren enegarren kutsadura episodioa ariketa deitu nahi duzuen moduan, ezta? Hau herenegun gertatu zen, goizeko 10etan edo ba, pertsona batzuk pasiatzen ari zirela txakurrarekin eta bar muskiz inguruan, ba, batean errekan, barbadun errekan, zerbait arraroa somatu zuten, orban beltz batzuk bezala, eta ikuste zuten asko zirela eta oso urrutira bezala zioa zela, ezta? Eta orduan, bueno, ba, hasi ziren deika eta bar, bat biari, eta, bueno, ba, nola baiteko petroleo orban batzuk edo bazeudela, eta, bueno, begiratzeko, eta kezkagarria zela, ezta. Bueno, ze gertatu da, ba, gertatu dena da, ba, Petronorri, ba, bueno, ba, batzutan agoitik, beste batzutan beitik, ba, beti eskapatzen zaizkiola gauzak, eta kasu honetan, ba, nonbait, ba, tutu batean, tuberia batean, ba, bueno, ba, ies bat, itogin bat izan du, eta, bueno, ba, barbadun errekan, ba, kutsadura bat eragin du, ezta. Oraindik ze tamainakoa den ezin dugu jakin, badakigu pobeinaraino iritsi dela, eta badakigu, ba, atzo bertan jendea horrari zen bideoa bidaltzen, non ikusten ziren, ba, hainbat animali, dordoka handi bat, horre erreka bastarrean zegoena, petroleoz estalita edo behintzat petroleo pila bat gainean zuela, eta bar, ezta. Beste gauza bada, galdetu berko ea zer egiten zuen dordoka horrek hor. Seguro bertako autoktonoa ez dela, ze gainera kristona zen. Baina, bueno, hori aparte utzita, argi dago petrole gainera etorri zitzaiola, eta bar, ezta. Bueno, nik honen inguruan, ba, bueno, ba, jarraipen bat egin beharko dela argi dago baita ere, Petronor enpresak bere ingurumen baimenean baduela agindu bat, ba, isuriak edo baldin baditu, nahi gabeko isuriak baldin baditu, ditu modu automatikoan detektatu behar dituela, eta atzo medioetan ikusi zen, ba, bueno, bertsio bat, ba, beti ere Petronorrek ematen duen bertsioak indarrasko izaten du medioetan, non esaten zen beraiek detektatu zutela isuria, eta beraiek segituan hartu zituztela neurriak, eta isuri hori geldituta zegoela, eta bar, ezta. Bueno, modulazioa medio desberdinetan modu desberdinen izan zen, baina arreta asko deitu zidan, adibidez, Deia egunkariak atzo nola, bueno, zehizion buru jarri zion albisteari, ezta? Esate zuen, Petronor controla una pequeña fuga de crudo en el río Barbadún de Muskiz. La empresa ha localizado rápidamente el origen y ha procedido a su retirada. Fijatzen mazara, titular horrekin ikusten dugu, Petronorrek eragin baino kontrolatu egin zuela arazo bat, eta ja beraiek esan dute txikia dela isuri hori, eta gainera modu azkar batean zera, ba, ba, detekzioa etorri zela, eta
ematen du Petronorren prentsa oharraren kopia pega bat edo izan.
Bai, ara gehiago joaten da, ze Petronorrek bere prentsa barrean, edo Petronorrek badu bere web horrian abisuek ematen dituen horria, ze azkenian, bueno, bai, kalapita sortzen dira, petrolefindegiaren zati bat edo gelditu edo hasten den bakoitzean, ba, isuriak egoten dira, ke eta su moduan, eta bar, eta badu ohitura bat, nola baitere, pixka bat kontatzeko, beti ere bere alde egiten du noski, baina deusango nuke, Petronor berak neutraltasun handia horrekin kontatu duela kontua, esan ez, izan dugu isuri bat, eta gero, ba, neurriak hartu ditugu, ez da, baina ez deiaren zako, Petronorrek nagusik egin zuena zen kontrolatu, baina gainera gezurra esan esanez. Gezur esanez, bi edo hiru bider bakarrik irakurri dudan albiste horretan. Ze hasteko Petronorrek isuria kontrolatu zuela, atzo edo larun batean eguerdiko ordubetan deiak albiste hau egin zuenean ez dago inolaz ere argi, ze gero arratsaldean oraindik ikusten zian orbanak eta bar, hori bat, bestea isuria txikia zela, ez da inondik inora argia ze poinaraino iritsi den, eta hirugarren gezurra esaten du enpresak modu azkarrean aurkitu duela, bueno, ba iturria eta bar, eta ez da horrela izan. Enpresa behartuta dago, ba istripuen eta horrelako gauza ez normalen berri emateko bai Jaurlaritzari eta bai larrialdietako zerbitzuei, eta etzen izan Petronor hori egin zuena. Askotan gertatzen den bezala, Petronorren inguruko kontuak jakiten ditugu bizilagunak adi daudelako edo bizilagunengan eragin bat izaten duelako.
Horra, ideala izan zen. Eh? Bizilagunek ikusi zituztelako orbanak
Hori da. Orbanak goizeko 10etan ikusi zituzten eta ordurako orbanak itxasotik ja gertu zebiltzen, eta itxasoa ez dago bat ere gerdu, beraz bastante lehenagotik zetoren arazoa da, baina askotan gertatzen den bezala isuriak bai uretara edo bai airera etortzen direnean bizilagunak izaten dira abisuak eta alarmak pizten dituztenak, eta Petronor izaten da normalean kontu guzti hauek tapatzen saiatzen dena, eta batek daki horrelako zenbat egoten diren tamaina desberdinetako istriputsuak, eta azkenean ez dugun jakiten, ezta. Eta guzti honek erabaten nau beste kontu batera, ezta. Eta da, ze Gipuzkoako erraustegiak izan dituen azken urte luze honetan izan dituen arazo desberdinetan, ze izan ditu bai hiru isuri, hiru istripu izan ditu, beti izan da edo leherketa hundiegi izan delako eta kea ikusten zelako, suteekin gertatu den bezala, suteak izan ditu, isuriak izan ditu, ibaira, ibaiko isurien inguruan etzuen eman berri, ehunka arrai hildako agertu ziren arte, eta beti berdina gertatzen da, ezta. Eta honek eramaten gaitu, nik uste dut, Euskal Herrian, edo mintzat Euskal Autonomian, ba, zentrala izan beharko luken kontu batetara, eta izaten ari ez dena, ezta? Eta da, ingurumen arau austeak, edo ingurumen balizko delituak, nork, nola eta noiz ikertzen dituen. Eta zuzenean, ari nahi hitz egiten, ze bai erraustegiaren kasuan, eta bai atzo Petronorren kasuan, hemen inguruan dabiltzen eragile sozialak, kexatzen ari dira, eta hau urte luzeetako kontua da, askotan, zuzenean, ertzaintzari, ertzaintzaren gana, joaten direla, eta azkenean, ertzaintza martxan jartzen denerako, ertzaintzak bere lana egiten duenerako, edo berandu egidela, hau da, askotan laginak hartzeko momentua izan behar du, gauzak gertatu eta segitun, edo medioak falta dituztelako behar den lana egiteko, edo beti arazoak egoten dira. Eta asko, hasi dira zuzenean Espainiako Guardia Zibilaren Sepronaren gana joaten.
Baliabide gehiago dauzkate ertzaintzak baina horla ingurumen kontuetarako?
Claro, hori da kontua, ezta? Hemen nolabait ere, Jaurlaritzak urteetan zehar utzikeria bat izan du ingurumen delituak jarraitzeari, ze azkenean ingurumen delituak askotan pertsona partikularrek egiten dituzte, baina askotan enpresek egiten dute, ezta? Eta orduan zuk ingurumen delituak edo ingurumen delitu zantzuak estuki zaintzen baldin badituzu, isunen bitartez, kontrolaren bitartez, poliziaren bitartez, eta bar, nolabait ere hori horrek enpresak eta estutu egiten ditu, ezta? Eta badago, laissez-faire, dejar hacer horrelako moduko bat Euskal Autonomian, eta azkenean nolabait ere impunitate bat sortzen da ingurumenaren zaintzaren eta ingurumen ez zaintzaren edo balizkoa ora uste edo delituen artean, ezta? Hori oso argi ikusi dugu Zaldibarren inguruan, erraustegien oso argi ikusten ari gara, Petronoren inguruan oso argi ikusten ari gara, eta hainbat kutsadura kasuetan oso argi ikusten ari gara. Zer gertatzen da? Ertzainak ez dauka... Ez dauka unitate, bueno, orain badute, ez da, baina unitate espezializatu eta ornitutako bat ingurumen delituei aurre egiteko. Bere garaian, duela 7 bat urte edo osatu zan ingurumen unitatea edo, eta hor aukeratu zituzten, ba, bueno, ertzainen artean ireki zen nola baiteko aukera bat, ba, talde batean parte hartzeko, baldin eta ertzain, egin zaitez ertzain, famoso horren aurretik, ba, egin zaitez biologo, edo egin zaite kimiko, edo egin zaite beste zerbait egin bazuten. Hau da, aurretik formakuntza propioa zuten hainbat ertzainei, eta interesatzuten nahi, ba, bueno, nolabaiteko ikastaro bat eman zitzaien, eta ingurumen delituak jarraitzeko, edo arauste jarraitzeko, aukera eman zitzaien.
Eta sortu zuten unitate hori?
Sortu zuten, lehen aizi 6 pertsonekin, eta gero 8 pertsonekin. Karpentsa, 8 milatik 8, ba, oso kopuru txikia da. 8 pertsona EAE bezalako lurralde populatu eta industrializatu batentzako oso kopuru txikia da. Eta gainera, medioak ez baldin badituzu ipintzen unitate horretan, ba, beraiek izan daitezke, pertsonalki, pertsona interesdunak, ba, ingurumen araua ustei, aurre egiteko eta bar, baina, bueno, ba, mediorik espaldin ba dituzte, formakuntza gehiagorik ez bazaie ematen, eta gehiago espaldin badira, ba ez dago modurik, ez da.
Eta orduan nola funtzionatu beharko luke, ez dakit, erraustegiaren kasuan galdetu, edo Petronorren isuri honetan, berez, ulertzen dugu, ba, Petronorrek jakinarazi beharko zuela, ez zirela bizilagunak izan beharko, ez, horren abisua ematen dutenak, baina zer da horren ondorena? Nola ikertzen da hori, o Petronorrek ze erantzukizun dauka eragindako kaltean?
Bueno, enpresa guztiek eta Petronor printzipioz arau zorrotzen pean edo arabera funtzionatu beharko luke, ezta. Hau da, Petronorrek baditu ingurumen bainben bateratuan, hau da, enpresa batek potentzialki kutsakorra baldin bada, ingurumen baimen bat behar du, ingurumen baimen bateratua deitzen dena, non hainbat baimen desberdinen batura da eta hor baditu, bueno, ba bere funtzionamenturako, ba bete behar dituen baldintza batzuk, gauza gaizki funtzionatzen badute, neurri korrektore batzuk edo zuzentzaile batzuk aplikatzeko beharra eta bar, ezta. Zan nahi dut, arazoa nik uste dut hainbeste ez dela ze araudi edo ze bide administratibo egin arazten zaien enpresei, potentzialki kutsakorrak diren enpresei beraien jarduera normalizatua egiten uzten egiten hasten usteko, ezta. Hemen arazoa gehiago da, gero gertatzen diren, ba, istripuak, ez beharrak, eta bar, ingurumenarekin zer ikusia dutenak, ba, oso jarripen txikia izaten dutela, ezta. Eta egia da, ingurumen araudia ere horretarako, inkluso kode penala nahiko komplikatua dela, ezta. Ze ingurumenari egindako kalteen, demostratutako kalteen araberako jazarpena egiten zaie enpresei edo ardurak eskatzen zaizkie. Eta egia da, ingurumen kalteak askotan oso zailak direla demostratzen edo erakusten edo, ezta? Orduan, zuk unitate oso espezializatuak behar dituzu. Zezkenean, kutsadura episodio bat edo, askotan izaten da, momentu puntual batean zerbait gertatzen dena, agian hilkortasuna handi bat, errekatan, ibaietan asko ikusten da hori, hilkortasuna handi bat eta kalte handi bat sor dezakezu, baina handik ordu betera, ja ez dagoen zerbait da, ja korronteak eraman du. Mm-hmm. Beraz, behar da, zentzu horretan, bai ura agentziaren bitartez, bai basozainen diputazioetako basozainen zerbitzuen bitartez, bai ondo ornitu eta formatu dagoen ertzain baten bitartez, behar da, ba, bueno, erantzun azkarra, ikerketarako potentziala, eta gero hortik aurrera ba etor dadila, etorri behar duena, ezta.
Baina hori gero legealdetik eta esan duzu falta dela oraindik tipifikatzea edo ez dagoela inargi ze mailako kaltea egiten zaion ingurumenari kasu bat goitzen?
Bez, bueno, hainbeste ez da ez ze mailako kaltea egiten zaion, baizik eta hori demostratzea ez dala erraza izaten, ezta? Mm-hmm. Uste dut, orain kode penala ez daukat burua, baino esaten du horrelako zerbait, ez? O sea, que las sanciones van en función de la gravedad del daño causado a la naturaleza, edo zerbait horrela, ezta? Eta la gravedad hori ez da erraza erakusten edo ez da erraza demostratzen. Edo zein kasutan, bai gertatzen dela, Sepronak, Guardia Zibila, baduela unitate bat urte luzeetan gai honen edo gai hauen jarraipena egin izan duena, unitate berezi bat dela, formakuntza oso handia dutena orokorrean, eta gainera medioak dituztenak. Orduan, claro, guretzako Euskal Herrian, maun arte zeina da, Guardia Zibila sartzen aritzea edozer kontuetarako, baino egia da sartzen ari direla eta askotan, hainbatek eskatu eta gero, ikusirik bertako edo hemengo medioek ez dutela funtzionatzen ingurumen araosteen inguruan, ezta? Eta badago podu bat, nolabaiteko formula bat edo esango nuke, Guardia Zibila edo Seprona sartzeko ze printzipioz ez dituzte eskumenak. Eskumenak hemen oso ondo banatua daude, esan dizudana, ezta? Isuri bat baldin badago ibai batean, hor ura agentziak eskua sartu behar du, inguruko basozainak, ertzainek eta bar, ezta, printzipioz Sepronak ez du zerta sartu behar. Baina gero, egia da, gaia epaitegiratua baldin badago, ez, balizko ingurumen delitu bat epaitegiratua baldin badago, orduan bai, zera, fiskalaren bultzadaren bitartez, sartu daitekela Seprona aginte judizial moduan, ezta? Uh-huh. Aginte judizial moduan, ikerketa, epaitegietako ikerketari lagungarri izateko.
Baina hori ja oso berandu izango da.
Oso berandu izaten da, ez du balio izaten laginak eta momentuko laginak eta hartzeko, baina hainbat kasuetan, egon daitezke zantzu edo pista desberdinak, behin auziperatua egon da, hor dokumentazio bat egoten da, eta dokumentazio horretatik tiraka, Sepronak berak ere, eragin dezake prozesu judizialean. Eta hori izaten ari da, nola baitere, zuritze berde bat, esango genuke, Sepronaren zuritze berde prozesu bat, ematen ari da, ze azkenean, berde bere meritaren gatik, baina baitere berde ingurumen kontu batean sartzen delako, eta nola baitere, Euskal Herrian bere presentzia
normalizatzen delako.
Normalizatzen da, justifikatzen da, eta inkluso, hainbat, esparruetatik eskertu ere egiten da, ze kasu honetan beraien lana nahiko eraginkorra da, nik beraiekin ez dut lan egin, eskuz esku jakiteko, baina egin dutenek horrela esaten dute.
O batez ere ertzainen gaitasunaren aldean.
Hori da. Hemen, eta mundu guztiak esaten du, ez? Anekdota bat kontatuko dut, jak estamos, demora daukagu, ez da?
Demora daukagu,
Badaukagu, lagun bat, ikertzailea dela, bera biologoa da, eta xagusarrak, berak xagusarretan espezializatua dago. Eta orduan, berak, claro, ibiltzen da, gauez, xagusarrak gauez ibiltzen direlako, bakarrik, leku arraroetan, eta nola baitere, pertsona errazki susmagarria izan daiteken pertsona bat, eta portaera bat izaten du, ezta, Bartulo batzuk gauez, kotxez, beran bakarrik mugitzen, lekutik lekura, ezta. Eta orduan, beran beti esaten du, berak Europa osoan ikertu ditu xagusarrak, eta batez ere Iberiar penintzulan. Eta esaten du, hemen, Euskal Herrian ikertzen dituenean, autonomia, Euskal Autonomian, ikertzen duenean, beldurrez ibiltzen dela, ze, karo, ertzainerekin topatzen tamakoitzean, ez dago modurik, ertzainei esplikatzeko zein den bere lana, eta zertara dedikatzen den, eta nola egiten dituen gauzak. Baina aldiz, Espainiara joaten denean, ba, Sepronarekin topatzen den bakoitzean, Sepronakoak gutxienez badakite zertaz ari dan, eta beraien baimenak, eta beraien bartuloak, eta bere gailu, ikerketa gailuak eta erakusten dituenean, ezagutzen dituzte, eta nola baitere, bueno, beste mototako harreman bat ematen da, ez da. Bai, pentsan oraino, ez? Azkenean, soluzioetan pentsatzen edo aurrera pausuetan begiratzen, argi dagoena da, ingurumen delituen jarraipenari arreta gehiago jartzea gure lurraldean oso, oso garrantzitsua dela. Ezain beste jazarpenaren aldetik edo zigortze alde horretatik, baizik nolabait ere, enpresek ere ingurumenarekiko begirune bat izateko beharrezkoa dela jakitea gauzak espalin badituzte egiten ondo arazoak izango dituztela, ezta?
Hor, imaginatzen dut, ez dela, noski legeak eta badaude, baina gero espaldin badukazu gaitasunik momentuan, sartzeko espadago indar polizialik edo basozainak eta horrela, momentuan hartzeko datuak zen motako isurketak egin diren, azkenen, juten da sortzen kultura bat, ba, pixka impunidadearena, ez, enpresentzako.
Hori da. Eta, de hecho, eta inoren lana gutxi itxi gabe, esan nahi dut, nik badakit eta lagun asko, lagun batzu bintza baditut, basozainak eta bar direnak, eta beraien lana txukunasko egiten dutenak. Baina gehiago daude zentratua, ba, eizean, arrantzan, ez? Eta hor bai, beraien lana egin dezakete, eta nolabait ere, ba, kontrolatu da eduki dezakete, ba, legez kanpoko eiza edo arrantza eta bar, baina karo, saltzen garenean, ba, beste mota batetako ingurumen arazoetaz, ba, industriarekin zerikusia duen kutsadurak eta bar, ba, orduan, medioak eta ez dira egoten, eta de hecho, ba, zozainen aldarrekapenetako bat ere hori da, bereiek ere autoritatea jenteak badirela, eta ba, baliabiderik gabe funtzionatu behar dutela, eta segurtasun pertsonalik gabe askotan ere ez da.
Bueno. Hor, Mikel, barketo eso, gero aurrera jarraituko dugu, baina detaile bat galdetu nahi dizuz, igual ez da garrantzitsu ere izango, baina nola tipifikatzen diren delitua, bak, ez? Zenik ulertzen dut, pertsonen kontra, bada, edo hildezu, edo kalte larriak egin dizkiozu, hor mailakatze bat egongo da, hor naraberakoa izango da zigorra edo, eta orain, bale, alde batetik dago, ez dagoela gaitasunik, basozainek edo ertzainek ez dagoetela gaitasunik, hartzeko laginak hartu behar diren momentuan, eta horla frogatzeko egindako kaltea, baino gero hori nola estrapolatzen dago, nola neurtzen da zenbateko kaltea egintzaio ingurumenari, zenbat arrain hildiren, zenbat ur gelditu den kutsatu, eta hori nola eramaten da gero zigor batera edo delitu batera.
Ba, hombre, a ber, ingurumen aldetik delitu desberdina daude, ezta? Adibidez, animaliei tratu txarrak ematea, ingurumen delituen artean egon daiteke. Zan nahi dut, zuk zure txakurra sartzen baduzu udan auto batean uzten baduzu itxita, ez dakizen bat ordutan eta hiltzen da, hori tratu txar bat bezala kontsideratu daiteke. Adibide oso ulergarri bat jartzearen. Gero beste ingurumen mota desberdin batzu daude, hau da, zuke ingurumenaren aurkako delitu bat izan dezakezu, ba, ingurumen kalte handiak egin dituzula erakusten baldin bada. Hor dago arazorik handienetakoa, ez da? Adibidez, epaitegietan, azkenean, hildako animaliak agartzen baldin badira, eta hori ibaietako isurietan asko gertatzen den kontu bada, batean ehunka arrai agertzen dira, ba, arrai horiek zuk hartzen baldin badituzu, jaso, eta gero, aztertzen baldin badituzu eta hil baldin badira kutsadura hori eragin duen produktu batengatik, ba, erraustegiarekin gertatu zen bezala, ez da? Ba, arkaitzarrekara erori zen amoniakoak arraiak hil zituen, eta zuk arrai horiek hartzen baldin badituzu, gero nahiko erreza da. Beste kasu askotan, askoz ere zailagoa da. askoz ere zailagoa da. Airetara joaten den kutsadurarekin adibidez, horrek kalte handiak egiten ditu. Baina, karo, kalte horiek neurtu nola neurtzen dira, ez da?
Zaldibarreko aritzen etortzen, ez? Zaldibarreko kasuan, hor imaginatzen dut, bai egon zirela lagina asko hartuta, entzun genituen ze kutsadura tasa zeuden airean ere bai, baina ez dakiten, airea kutsatu duzu ez dakitzen bat, baina gero horrek ze kalte sortzen duen ingurumenean edo lurrean, hori zaila da gero ebazten?
Ba, oso zaila izaten da, eta de hecho, nik jarraipena, datuei jarraipena egiten diot, eta zuk ikusten bali madezu adibidez, uretara egiten den isurketa ez onartu gabeko edo ez baimendutako isurketak hartzen dituzu, eta gertatzen dira milaka. Jaurlaritzak jakiten du milaka esatezagun. Azken irula urtetan, ea osoan, 1500 kasuen gainean egonda. 1500 horietatik, ehun ingurutan, espediente zigortzaileak eta ireki dira. Eta kasu oso gutxi batzuetan, 40 kasuetan edo, zigor administratibo bat egonda. Gero, zigor administratibo horretaz aparte, zigor judiziala jaso dutenen kopuru zehatza ez daukat, baino apurka batzuk izaten dira. Beraz, esan genezake, ingurumenaren zaintzan edo ingurumenaren arira edo inguruan, ehunekoa ez dizute emango, baino oso eskasa dela justu aipatu ditugun arrazoi hauengatik, ez da.
Hombre, eta enpresentzako ere pixkat mezua hori da, ez? Ez hainbeste kezkatzekoa edo ez dela benetan zigor batera iritsiko?
Bai, azkenean hori, nik uzatzuk, itzazuk esan duzula eta oso garrantzitsua dela, ez da, nola egiteko kultura bat sortzen da, egiteko modu batzuen inguruan, jakinik, hau, legeak eta naiz eta horregon, legea usteak eta daudenean, azkenean oso zaila dela, zure atzetik edo zigorrak ordaindu behar izatea, edo epaitegitera joan behar izatea. Ez dela gertatzen ez dut hori esan, ze gertatzen da, azkenean, kasu batzuk badaude, existitzen dira, baina nola baiteko kultura hori dago, ez da. Hori, kultura hori alde batetik, eta gero baita ere legeetan, eta guk airearen kutsaduraren kasuetan bai jarraipen estuagoa egin dugula adibidez, eta hor legediarekin ere arazo badago. Ze hainbat gai kutsakorren inguruko legedia oso lausoa da. Oso lausoa da. Eta ez dakit, adibidez bentzenoaren kasua, ez da? Hidrokarburoak erretzen ditugunean, hainbat sustantzia kutsakor edo kaltegarri botatzen ditugu atmosferara. Horietako bat bentzenoa da. Bentzenoa da, Europar Batasuneko zerrendan, gai kutsakor nagusienetako eta arriskutsuenetako bat. Ez da, onartutako kantzerigeno bat, sustantzia minbizi sortzailea eta bar, eta badago muga bat, legezko muga bat, isurien inguruan, hau da, zuk enpresa baldin baduzu, ezin duzu urtean bataz beste, 5 mikrogramo bentzeno, baino gehiago, bidali atmosferara bataz beste. Garo, ze gertatzen da, askotan isuriak eta egoten direnean, pikoak izaten direla, pikoak izugarriak izaten dira, baino gero azkenean urte osoan bataz bestekoa ez badezu gainditzen, zuk, legea ez duzu hautsi, ez da. Ez du importa momentu puntual batean, zenbat botatzen duzu munduko bentzeno guztia ere botatzen baldin baduzu, horrek ez dauka legea usturarik, ez da.
Hombre, baina hori oso, edo ez dut hainbeste bentzeno botatzen, edo bentzenoa isurtzeko muga oso altua egongo da. Sekulako piko batekin horrelako isuri kontrolatu gabe bat egon baldin bada, nola ez da gainditzen euneko hori?
Ez, ze neurtzen da bakarrik urtean urteko bataz bestekoa. Badaude sustantzia batu, neurtzen direla, puntualki isuri bat edo lokezea. Baina oso gutxi dira, eta gehienak bataz besteko tara joaten dira. Eta horrek kriston arazoak ematen ditu airearen kalitatean. Hori neurtzen diren gaietan. Ze hidrokarburoetatik eratorretako partikula eta sustantzia asko, Toluenoa, Xilenoa eta bar, oso kaltegarriak direnak ere, ez daukate mugarik, ez daude legez, ez dago legez ezarria zenbat isuri daitekeen
eta zen. Eta ez dira neurtzen
eta ez dira, neurtu kasu batzuetan bai, EAen Toluenoa, Xilenoa eta bar neurtzeko badaude dozena erdi edo estazio, jarraipen bat egiten zaio, ez, ingurumen sailetik, baina horrek ez du esan nahi, zera, zigortzeko aukerari dagoenik, eta inkluso askotan nondik datorren jakiteko aukerarik ere ez da.
Mikel, amar bat minutu gelditzen zaizkigu, eta Zaldibarreko kasuaz ere hitz egin nahi genuen, duela gutxi izan da urte hurrena, ez dakit, ikuspegi ontatik ere bai, ingurumen delituak eta nola ordaintzen diren edo ea ordaintzen diren sikiera, Zaldibarrekoa nun gelditzen da.
Bai, fijatzen baldin bazara, gaur egun Zaldibarko enpresa kudeatzen zuen Berter Recycling SA enpresa epaitegietan dago bi delituengatik, bat langileen segurtasunaren aurkako delituagatik, gogoratzen dugu Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran, zaborrarekin batera erori eta lurperatu zirela eta hiltzirela, eta orain de Joaquin Beltran ez dela agertu, eta gero ingurumen delitu bat egozten zaio enpresari, eta baita ere prozedura administratibo desberdinak ireki zaizkie ingurumeneko arausteengatik. Kalteak noski izugarriak dira, ezta, eta nik gaur esaten nuen badakit ja gaur dagoeneko 15 otsailak 15 dela eta urte urrena 6an izan zen, baina bueno, nik nire kolaborazioa jaetean behin egiten dut eta
onartu dago bai.
Bai, ezta, gutxieneko oroitzapen bat izan nahi nuen Zaldibarren inguruan, ze azkenean ikuste dut, Euskal Herriko ez da idola esan, ez da egiten hondamendi ekologikoa undiena izan den, baina baina ekologiarekin zer ikusia duen hondamendi izugarrizkoa izan zen, aurreko urteko otsailaren 6an gertatu zena, eta nik uste dut, hainbat eragin izan dituenak, eta naiz eta pandemiak azkeneko hilabetetan, informatiboki ia dena estali duen, oraindik Zaldibarren Euskal Herritarrok izan genuen xoka edo komozioa guztiz gainditu gabe dagoela, ezta? Hori izan dudan bezala, otsailak 6an erori zen duela urte bete, eta oraindik Joaquin Beltran ez da agertu, eta beti ere, nik egiten dut, oroitzapen bat, ager dadila eta eskaera bat, bilaketarekin jarraitzeko ez da. Baina askoz ere gehiago gertatu ziren, Joaquin eta Alberto desagertzeaz aparte ez da. Esan bezala, sekulako hondamendia ekologikoa ere izan zen, hasteko zezuk zabortegi bat baldin badaukazu, zabortegi hori maldan behera erori baldin bazaizu eta bertan gai arriskutsuak baldin bazeuden, miantoa bezala, zabortegi horretan dituzun 100.000 tona zabor bihurtzen direlako zabor arriskutsuak edo kontaminatuak, ez da ditu nahi den moduan, beraz, hor badago zabor volumen kopuru izugarri bat, azkenean aldamenean beste zelda batzuk edo beste zabortegiaren anexo batzuk edo irekitzera behartu dituztenak, eta horregongo da zabor kutsatu bat ez dakigu noiz arte, baina hor bertan geldituko da antza azken erabaki bezala, ezta. Horretaz aparte ere, ikuste dut garrantzitsua iruditzen zaidala Zaldibarrekin batera ez ziren erori bakarrik Joaquin eta Alberto, ez zen erori bakarrik 100.000 tona zabor, erori zen nolabait ere edo biluztu, esango genuke biluztu zen zaborrak kudeatzeko modu bat, eta gure herrian agian ikusi nahi ez dugun, baina existitzen den errealitate gordin bat, ezta? Eta da, zabor industrialaren sorrera edo maila edo kopurua erraldoia dela, ezta. Egon da azken urteetan, eztabaida eta borroka politiko oso handia esango nuke, eta batipat Gipuzkoaldean, erraustegitik abiatuta, eta gero, berziklatzeko ekimenetatik abiatuta, baino, ari ginen nolabait ere, eztabaida oso garrantzitsua izan da, sortzen ditugun zaborraren zati iaia txikia, txikiarengan zentratuak geunden, ez?
Etxeko hondakinetan.
Bai, bai, hiri hondakinak, ez da. Hiri hondakin solidoak. Eta hor, izugarrizko lana dago egiteko, eta jarraitzen dugu izaten lana, ze azkenean, ekonomia zirkular bat bultzatu behar bali madugu, argi dago baita ere hiri hondakinetan eta etxeetako hondakinetan aurrerapen handiak egin beharko ditugula. Baina bitartean, pixka bat, disimuloagoan edo pasa zitzaigun, sortzen ari ginela, urtean 100.000 tona, milioika ez esatearen, 100.000 edo milioika tona zabor industrial, eta horren inguruan, eztabaida handiegirik etzela egon, ezta. Hondakin arriskutsuak kasu askotan, eta bida ze paradogikoa dan, hondakin arriskutsuak, baino zabortegi, gai arriskutsuen zabortegirik ez daukagu Euskal Herrian. Hau da, gara zabor arriskutsuaren esportatzaile netoa gara, eta ez hori bakarrik, hainbat zabor industrialen jasotzaile eta inkluso importatzaile, ze Zaldibarrera beraien prezioak hain bajuak zirelarik, leku guztietako zaborrak etortzen zirela.
Hori esan behar izan, ez? Zabor industrial arriskutsuak bai esportatu edo bai izkutuan gorde ere, bai?
Bai, hor, gaia epaitegiratua dagoa, eta, esan beharko dugu, egiten ziren, gaizki egiten ziren gauzen kontuan, beti presunto bat jarri beharko diogu, ez? Baina, antza, hor, irregularidade asko ematen ari ziren, eta hor, baditugu testigantzak, berriak ere bere garaian atera zituen, kamioilari baten testigantzak, eta bar, ez da. Baina, nik uste dut, leheno esan dugu, ez da, hemen, enpresa gauzak aizki egiten ari zen, baina nolabait ere impunitate sensazio bat ere bazuela, nik uste dut nahiko agerikoa dela, ez da. Eta hor, nik uste dut administrazioari begira eta batipat Jaurlaritzari begira ere jarri behar dugula, ez da. Ze hauek, berterrekoak, pirata batzuk izango ziren, agian izango ziren, hori gero demostratuko da, ez da, eta zantzuak, asko eta desberdinak daude, eta, zigortuko dituzte, eta bar, eta, kontua luze joango da. Baina hemen ikuste dut, hemen gertatutakoarekin, buelta handi bat, ematea tokatzen zaigula, dagokigula, nik uste dut, azkenean mundu guztiak, esan dugula, onarte zeina dela, hori egoera horretan egotea, eta aldaketak etorri beharko luketela, ez da. Eta kuriosua egiten da, ez da, ze, fijatzen bazara, karo, hau, erori aurretik ere, hemen, esaten ari garen honen, zantzu batzuk ikusten ditugu, ez? Ze, ikuskaritza bat egin zen, 8 hilabete lehenago, ikuskaritza horretan, hainbat gauzak aizki egiten zirela, ikusi zen, eta erakutsi zen, eta idatzi zen, eta 8 hilabete beranduago adibidez, zabortegi erori zenean, metzeguen ez da espediente zigortzailerik, irikita administratiboa diot, ez bestelakorik, eta zabortegia erori eta aste betera, ja espediente zigortzailea abian zegoen, ez da, eta hortik aurrera etorri dira ikerketa, eta auditoria peritajeak, eta ez da, hainbat kontu, ez da. Baina, nik uste dut, hori Jaurlaritzak hor erantzukizun bat kontrolaren aldetik baduela, eta erantzukizunik ez duela bere gainartu, baizik kontrakoa egin duela, ez da, bide guztia egin duela, pilota, erantzukizunaren pilota, enpresaren teilatuaren gainean jartzeko, ez da, eta horretarako, hori auditoritza bat eskatu zuen, nazioarteko enpresa bati, peritaje bat edo informe de kausalida edo zabortegia zergatik erori zen, edo erori zenaren inguruko txosten bat, eta bar, ez da. Baina, nik uste dut, orain Zaldibarreko efektua edo Zaldibarren ondorioak pixkanaka notatzen joango direla, eta hemen presio handi bat sortu behar duela zabor industriala kudeatzeko moduarekiko, ez da. Ikusiko dugu, argi dagoena da, zaborra egiten edo eragiten jarraitzen dugula, eta egia da, ekonomia zirkular batean, zabor gutxiago sortu eta gauza gehiago berziklatu egin behar baldin bada ere, gaur egun sekulako arazoa daukagula zabor industriarekin, eta momentu honetan, zabor industrial sistema osoa egoera kritiko batean dagoela. Ze Zaldibar erori zen, eta Zaldibarera urtean 500.000 tona zabor industrial joaten ziren. Mutiloa ere itxi zen, ba, aurreko urtean baita ere, eta oraintxe bertan, eszepzio egoera batean dago euskal industria, egoera oso kaotiko batean, ze azkenean alde batetik ba, behartzen die dekretu bitartez Jaurlaritzak askoz ere gehiago birziklatzen eta bar, eta beste alde batetik dago un salbese quien pueda, bakoitzak bere zaborra non kokatzeko arazo handiak daudelako, ezta? Azkenean berterrek nolabaiteko funtzio bat betetze zuelako, funtzio sozial bat ondakin industrialak ba tapatu, ezta? El agujero deitzen zioten edo zuloa deitzen zioten leku horretan, baino arazoa ez zigu inondik inora joan eta eman, bueno, aldaketa ba organizatibo eta administratibo eta legezkoak etorri beharko dute hemen aurrerapen bat egiteko eta ikusiko dugu ea Europak ireki duen ikerketa horrek ere zer esaten duen eta bueno edo zein kasutan ba hori esan bezala Joaquin Beltranen gorpuarekin ea topo egiten duten noizbait familiari pake pixka bat emateko.
Bai, ez da, haiek esan dute ez dutela zabortegi batera joan nahi haien senidea gogoratzera. Ba, hori, uste baino kakaztuago gaudela ere bai zabor industrialez eta beste kontu hau ez, hemen utziko dugu kolaborazioa, baina ontaz ere luze hitz egin beharko dugu egia delako ez. Etxeko hondakinez eta hiriko hondakinez zenbat ordu eta pasadugun izketan eta industrialez gutxi dakigun. Ba, Mikel, hemen utziko dugu gaurkoz, eskertzen dizut gaurkoan ere etortzea, urrengo asterako ere jaba daukagu prestatua edukia, erronka hundia dauzkagulako, Euskal Herrian ere.
Hori da.
Kainutxe bat zire izen buruari, Mikel.
Aupai.
Bueno, ba, hola xe, hemen txe utziko dugu, eskerrik asko, Mikel, da urrengo arte.
Venga, jo, urrengo arte.